Моја општина. Неделен бриф.
Добар ден. Ова е редовниот термин за неделниот бриф во кој ги слушате општинските новости. Комплетно ќе се уреди кејот на река Утиња во Штип. Ќе се рехабилитира земјоделскиот пат во местноста Средни Бавчи во Делчево. Општина Карбинци ќе реконструира пат во атарот на село Таринци.
Моја општина. Неделен бриф.
Раззеленување, уредување и целосно осветлување на кејот на река Утиња во Штип, најави штипскиот градоначалник Иван Јорданов.
Во наредниот период ќе бидат засадени повеќе од 1500 садници, обезбедени од обштествено одговорни компании, со што Штипјани ќе добијат зелена пешачка зона во центарот на градот. Овој проект вклучува и вградување на повеќе од 200 канделабри и стотина клупи кои ќе бидат поставени во кејот на река Утиња.
Рече Јорданов, потенцирајќи дека проектот се очекува да се реализира во текот на годинава. Со поддршка на Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој, ќе се рехабилитира земјоделскиот пат во местноста Средни Бавчи во Делчево, со што се решава горливиот проблем со патната инфраструктура за земјоделците кои имаат земјоделски површини или објекти во местноста Средни Бавчи. Финансиската поддршка од Агенцијата е во износ од 3,6 милион денари, а согласно идејниот проект, ќе се рехабилитира земјоделскиот пат во должина од околу 800 метри и ќе се проширува патот до 4,5 метри. Според градоначалникот Трајковски, станува збор за инвестиција со која се заокружува првата фаза од циклусот инвестиции во земјоделската инфраструктура, со која за рехабилитација беа предвидени над 3 километри земјоделски патишта. Ова инвестиција е наш одговор на барањата на земјоделците и во таа насока продолжуваме понатаму. Ќе искористиме вакви или слични повици со кои ќе обезбедиме поддршка за решавање на проблемите на земјоделците, поврзани со земјоделската патна инфраструктура во општината, рече Трајковски. Инаку преку Центарот за развој на ИПР, минатата година беше завршена рехабилитацијата на земјоделскиот пат село Вирче, село Град, во должина од 1320 метри, а со подобрување на временските услови, ќе започне и рехабилитацијата на земјоделскиот пат во местноста Долни Бавчи, во должина од 1000 метри. Високите вредности на PM честички и аерозагадувањето ги алармира општинските власти на Струмица. Горењето кабел е едно од утврдените причини кои предизвикуваат загаденост на воздухот. Општинските инспектори заедно со СВР Струмица излегоа на терен и на лице место, затекнаа несовесни граѓани кои гореле кабел. Против три лица од Струмица, како што соопшти полицијата, ќе бидат поднесени пријави за сторено кривично дело за загрозување на животната среди и природата. Горењето на кабели на кој е со цел добивање на бакар, кој потоа го препродаваат. Градоначалникот Костадинов апелира до граѓаните кои ќе забележат вакви појави, веднаш да ги пријават во надлежните институции. Мора заеднички да се бориме за почиста и поздрава животна средина. Зачувувањето на животната средина е задача и одговорност на секого, и на власта и на граѓаните. Заедничка обврска е да го создадеме и зацврстуваме тој круг. Велико Стадинов. Со 1 милион динари Општина Карбинци ќе реконструира пат во атарот на село Таринци како дел од проектот Бескал до нивите. Градоначалникот вели дека овие средства се обезбедени од страна на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, а се за реконструкција на земјен пат, тампонирање во атарот на село Таринци. Со овој проект ќе го подобриме пристапот до земјоделските површини и околните фарми, вели градоначалникот Виктор Паунов. Постапката ќе започне за избор на изведувач, пошто ќе следува и реализацијата. Ова беше се за овој термин на неделниот бриф. Уредник на програма Весна Крстева, водител Теодора Новеска, продукција Канал 77, 28 јануари 2023.
Моја општина. Неделен бриф. Мојаопштина.мк.